lielākoties atrastās mantas ir ar tādu sezonālu nokrāsu. Nu, piemēram, ja tur ir sācies rudens vai arī lietas, tad, protams, parādās liels blaķis ar atstātiem lietussargiem. Paliekot vēsākam laikam, cimdi, šalles, cepures, bet tādas lietas kā mobilie telefoni, ID kartes, atslēgas, naudas makis, tas tiek atstāts un pazaudēts neatkarīgi no sezonas. Nu, kas mums tāds īpaši interesants varētu nosaukt, ka zvejas tīkls, piemēram, tika atrasts, un saimnieks arī atnāca viņam pakaļ. Ir gadījies, ka kāds bija aizmirsis piekaram uz griestus vilcienā vai ribzāģi. Nu, 16. Gadā vien bija tikai 5 ģitāras, ko bija muzikanti aizmirsuši vilcienā. Protēzes ir bijušas divritenis. Tas ir pietiekoši vērtīgs, un šis mans īpašnieks spējīgs bija izsakot savus dienas gaitas. Un tad attiecīgi pārbaudot visus iespējamās vietas ir arī atradis pie mums.